Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները Հայաստանում, իշխանությունների և մասնագետների գնահատականները, հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքեր, Հայաստանի քաղաքական ուժերի տեսակետները վերջին գործընթացների վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք լրատվամիջոցներին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնություններին, կներկայացնենք հաղորդումներ Գյումրից, Վանաձորից, Ղարաբաղից, միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանում եղանակը վատացել է, ինչ հետևանքներ կարող է դա թողնել գյուղատնտեսության վրա, Երևանի կառուցապատումն ու բնապահպան խնդիրները, երաշտական նոր ստեղծագործություն ապրիլի 24-ի նախաշեմին, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Վրաստանի ընդդիմության լիդերները ծրագրում են բողոքի այսօրվա ակցիան տեղափոխել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի նստավայր։ Ընդդիմության բողոքի ցույցերը Վրաստանի խորհրդարանի առջև շարունակվում են ապրիլի 9-ից։ Սաակաշվիլին ընդդիմադիրներին երկխոսության կոչեր արել, նշելով, որ հրաժարական չի ներկայացնի և մինչև իր լիազորությունների ավարտը, մինչև 2013 թվականը, պատրաստվում է զբաղեցնել նախագահի իր պաշտոնը։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը 9-ով ժամանակ է տվել երկրի իշխանություններին, որպեսզի նրանք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկ անցկացնեն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, պահանջում են նոր ընտրություններ անցկացնել, պնդելով, որ ապրիլի 5-ին անցկացված ընտրությունները կեղծված են եղել։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում բանակցրել է հակակառավարական ցույցը, ինչի հետևանքով ըստ ստացվող տեղեկատվության ամենաքիչը 70 մարդ է վիրավորվել։ Ցուցարարները պահանջում են իշխանության վերադարձնել նախկին վարչապետին, ով 2006 թվականին հեղաշրջման արդյունքում իր պաշտոնից հրաժարվել էր, հաղորդվում է, որ քաղաքում կրակոցների ձայներ են լսվել, ցուցարարների նկատմամբ արցունքաբեր գազ է կիրառվել, ի պատասխան մարդիկ ոստիկանների ուղղությամբ քարեր, պայթուցիկ նյութերով լի շիշեր են նետել։ Վարչապետի որոշմամբ երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Թուրքիայի ոստիկանությունը կառավարության դեմ նախապատրաստվող հեղաշրջման կասկածանքով այսօր խուզարկել է Կանալ Բ հեռուստաընկերության գրասենյակը։ Անատոլիա գործակալության փոխասմամբ հեղաշրջում նախապատրաստելու մեղադրանքով ձերբակալվել են շուրջ 200 կասկածյալներ։ Միացյալ Նահանգների ծովային հետևակի իրականացրած գործողությունների արդյունքում Սոմալիի ծովահենների գերությունից ազատվել է Վերնատար նավի ամերիկացի կապիտան Ռիչարդ Ֆիլիպսը։ Փոխհրաձգության հետևանքով ծովահեններից 3-ը զոհվել են, 1-ին ամերիկյան ռազմածովայինները գերի են վերցրել։ Զիմբաբվեի իշխանությունները ամենապակասը 1 տարով որոշել են դադարեցնել ազգային դրամի զիմբաբվեական դոլարի օգտագործումը։ Զիմբաբվեի տնտեսությունը խոշոր ճգնաժամի մեջ է, գործազրկության մակարդակն այս երկրում 90% է կազմում։ Այս պայմաններում իշխանության համոզմամբ հնարավոր չէ պահել ազգային դրամ։ Ռուսաստանի Միացյալ Քաղաքացիական Ճակատ Շարժման ղեկավարներից ընդդիմադիր Սալիդարնոց Շարժման առաջնորդ Գարի Կասպարովն ասել է, որ անհանգստացած է ընդդիմության ակտիվիստների վրա հարձակումներով։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Ռուսաստանում Սալիդարնոշ շարժման քախորդի 3 անդամ է հարձակման ենթարկվել։ Այսօր Բաքվում Թուրքիայի դեսպանության շենքի առջև ի նշան հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման դեմ բողոքի ցույց են անցկացրել Իրիվանի ազատագրում շարժման ակտիվիստները, հաղորդում է Դեյ ազադրբեջանական գործակալությունը։ Ցուցարարները ձեռքներին պահած ունեցել են 1+2 պետություն, Թուրքիա մի մոռացիր Ադրբեջանին ցուցապաստառները։ Չինաստանն այսօր ներկայացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում կառավարության մշակած ծրագիրը իշխանությունների հավաստմամբ, իրեն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի թույլ չտան երկրում անօրինական ձերբակալություններ և ծեծ։ Ըստ ներկայացված պլանի, իշխանությունը նաև խոստանում է պաշտպանել կանանց ազգային փոքրամասնությունների, գործազուրկների և հաշմանդամների իրավունքները։ Եվ վերջում լուրեր Հայաստանից, այսօր մեկնարկում է Սերժ Սարգսյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի, էներգետիկայի և բնական պաշարների, տրանսպորտի ու կապի, էկոնոմիկայի, Սփյուռքի նախարարները, ազգային ժողովի պատգամավորները, կենտրոնական բանկի նախագահը։ Հաղորդվում է, որ այցի ընթացքում տեղի կունենան ընդլայնված կազմով հայ-իրանական բանակցություններ։ Այս տարվա երկրորդ կեսին Սերժ Սարգսյանի հրավերով Հայաստան կայցելի Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բուրդիմուխամեդովը։ Իր այս ցանկությունը Թուրքմենստանի նախագահը փոխանցել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, վերջինս Աշխաբադում մասնակցում էր անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Դուք լսեցիք վերջին նյուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջարկում եմ սկսել ժամանակավորապես բնակվող մարդկանց խնդիրներից։ Մարդիկ տուն չունեն, խոսքը այն մարդկանց մասին է, որոնց նկատմամբ պետական, տեղական իշխանությունների հոգացություն ինչ որ չափով պետք է որ լինի, համենայն դեպս այդ ակնկալիքը նրանք ունեն։ Նախ տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Ընդհանրապես շատ է խոսվում հակամարտության կարգավորումից, ամենաբարձր ատյաններում քննարկումներից, միջնորդների դիվանագիտական ջանքերից, հայտարարություններից, թե ամբողջ տարածաշրջանում ամենահիմնականը Ղարաբաղի խնդիրն է, բայց այդ ամենի մեջ այնտեղ ապրող մարդիկ ունեն իրենց կյանքի ամենակարևոր խնդիրը։ Գրեթե 20 տարի Ադրբեջանից տեղահանված մարդիկ տեղափոխվել, բնակություն են հաստատել Ղարաբաղում և մինչև հիմա ապրում են հանրակացարանում։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում ապրող փախստականները հերթական անգամ բողոքում են իրենց նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անտարբեր վերաբերմունքից։ Արցախի պետական համալսարանի հանրակացարանում ամենատարական բնակարանային պայմանների զուրկ արդեն 22 տարի է ապրում են Ադրբեջանից բռնի տեղահանված 3 տասնյակ ընտանիքներ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը 2005 թվականին մշակել էր ծրագիր, որի համաձայն այդ հանրակացարանում ապրող ընտանիքները կապահովեն բնակարանով, բայց անցել են տարիներ, կառուցվել են բնակարաններ, սակայն այդ ընտանիքները շարունակում են ապրել պետհամասարանի հանրակացարանում, որտեղ էլ ամեն օր համասարանի ղեկավարության կողմից զգուշացում են ստանում բնակարանները ազատելու պահանջով։
Какой компромисс был? Куда нас выселять будут? Туда, куда мы ходим, нам всё время говорят, говорят: "Ваш вопрос пока не решается. Ясного ответа для вас нету".
Ինչ փողզիչում է լինելու, ուր են տեղափոխում, ուր մենք գնում ենք, ասում են մեզ, որ մեր հարցը դեռ չի լուծվում եւ որ մեզ համար չկա պատասխան, ասում է հանրակացարանի բնակիչ Ռուզաննա Ավաքիմյանը։ Փախստականները պարբերաբար տարբեր նամակներով դիմում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանական տարբեր օղակների, բայց երբեք պատասխան չեն ստանում։
Наш письмо не отвечает. Никто ничего не говорит конкретно.
Մեր նամակներին չեն պատասխանում, ոչ մի կոնկրետ բան չեն ասում, ասում են փախստականները։ Նրանք կարծում են, որ իրենց ճակատագիրը բումերանգ է։
Ադրբեջանցին нам сказали убирайтесь отсюда вы армяне, а сейчас как бы наше правительство, я надеюсь, что этого нет, но в данный момент получается так, что наше правительство бумеранг опять же нам кинуло, что для вас места нет.
Ադրբեջանցիներն այնտեղ էին մեզ վրընտում, ասելով, որ մենք հայեր ենք, իսկ այստեղ էլ մեր իշխանություններն են մեզ անուշադրության մատնում, կարծես ասելով, որ մեզ համար տեղ չկա, չնայած հուսով ենք, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Դեռևս 2 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի միգրացիա և փախստականների վարչության պետ Սերժ Ամիրխանյանն ասել էր, որ 2008 թվականից 2010 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր փախստականները կապահովեն բնակարաններով։ 1 տարի առաջ շահագործման հանձնվեց Ստեփանակերտին գից Աչափնյակ թաղամաս ում կառուցված տնակները, որոնք հենց այս փախստականների համար էին կառուցվել, բնակարանները փախստականների կարծիքով անորակ էին եւ պահանջվեց կրկին վերանորոգել, սակայն վերանորոգումից հետո այդ բնակարանները բաժին հասան այլ մարդկանց։
Աչափնյակ առաջարկավ, սարկավ, տեսալ նորմալ վիճակում չէ, տելևիզոր ավելին է հաղորդվել, մշտական ապրելու համար դիտանիչ։ Ռեմոնտն է, ունել ուրան բաժանալ, даже մաս առաջարկավ չեմ։ Դիտել վերջ մնացանքստը։
Այս մարդկանց պահանջը մեկն է ունենալ սեփական անկյուն, որտեղ կկարողանան, ինչպես իրենք են ասում, ապրել մարդավարի։
Իմ պահանջը սենա վեր ինձ, մինու գոլեմի, վեր կարիմ ապրիմ, նաց նի խաճատ պրիզնավացի, շտու մի տոժը, լուդի մի տոժը արմյանի։
Այս հարցի առնչությամբ մեզ չհաջողվեց ստանալ պաշտոնական մեկնաբանություն։ Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական ապահովության փոխնախարար Լեն Ստոնգուլյանը միայն մասնավոր զրույցում ասաց, որ այս հարցով ոչ ոքի վիճակի չէ խոսել եւ որ բոլորը խուսափում են։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բնակարանից զրկված անտուն ընտանիքներ կան Հայաստանի աղետի գոտում։ Դա դեռ քիչ է, Վանաձորում 10-ից ավելի ընտանիքներ առանց երկրաշարժի զրկվել են տներից եւ չեն հասկանում, թե ինչ կլինի հետո։ Նրանք իրենց տները, տարածքները պայմանագրով հանձնել են տեղական իշխանություններին կառուցապատումների համար եւ ընկել են բնակարանի կարիք ունեցողների հերթի մեջ։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղուդարյանը։
Սպիտակցի 12 ընտանիքների տարիների սպասումը փոխարինվել է անորոշության։ Նրանք արդեն հույս չունեն, որ քաղաքապետանը կկատարի իր պարտավորությունը նրանց ապահովելով բնակարաններով։
Կարող է արդեն 80 տարեկան եմ նոր շենք սարքվի, հա։
Դեռևս 9 տարի առաջ Պիտակի արդեն նախկին քաղաքապետ Վանիկ Ասատրյանը քաղաքի կենտրոնում գտնվող սեփական տների տարածքները վերցնելով բնակիչներից խոստացավ բնակարաններ հատկացնել նորակառուց շենքերում։ Տարածքները հարկավոր էին 1988 թվականի երկրաշարժից հետո քաղաքում սկսված շինարարության համար։
Առանց իմ ասելու քանդել են ու ասում են բնակարան տտան, ես չէի գնում դաշն պայմանագիրը վերցնելու։
Ասատրյանը չնայած պարտավորվածությանը իրեն հանձնված տարածքներում կառավարության և տարբեր կազմակերպությունների միջոցներով բնակարաններ կառուցելով դրանք հատկացրեց ոչ թե տարածքի նախկին տերերին, այլ երկրաշարժից անօթևան մնացածներին։
Բայց այսօր հայտնվել ենք այս փաստի առաջ, որ մենք դի սպասենք կամ մենք իրավունք չունենք ստանալու։
Փոխարենը իրենց տարածքները քաղաքապետանին հանձնած ընտանիքներին քաղաքապետարանն ընդգրկեց անօթևան մնացածների հերթահոսակում։ Ժամանակի ընթացքում հասկանալով, որ քաղաքապետարանն այդպես էլ չի կատարում իր պարտավորությունը, նրանք վերափոխել են պայմանագրի ժամկետը ու ասենք 2007 թվականին տուն ստանալու փոխարեն համաձայնել սպասել մինչև 2009 թվականը, սակայն 2009-ին Սպիտակում եթե անգամ շենքեր կառուցվի, հատկացվելու է աղետից անօթևան դարձածներին։ Սպիտակի նախկին քաղաքապետը սակայն այլ կարծիքի է։
Այս մարդը այսօր տուն չունի, ամբողջ Հայաստանով մեկ կատաստրին հարցում թողանում։ Եթե այդ մարդը միտեղ սեփականություն եւ բնակարան թող չտա։
Ասատրյանը քաղաքապետանին հանձնված հողատարածքում որոշել էր նաև երկու շենք կառուցել իր ղեկավարած Սպիտակ վերածնունդ հիմնադրամի միջոցներով։ Տնտեսական ճգնաժամի պատճառով շինարարությունը դադարեցված է։
Ստեղծել եմ ես։ Գումար եմ հայթայթել աշխարհի տարբեր ծայրերից, լավ քաղաքացիների, սպիտակցիների, բարերարներից։ Եկել ենք հասել երկրորդ հարկ։ Եվ այսօր էս կրիզիսն է, ֆինանսական պրոբլեմներ, դա չի, դա դադարեցնելու իրավունք չունենք, դա շարունակել ենք։
Փաստորեն ժամանակին իրենց տարածքները հատկացնելով քաղաքապետարանի Սպիտակցի 12 ընտանիքներ դարձել են անօթևան այն դեպքում, երբ երկրաշարժից հետո նրանք տուն չեն էլ կորցրել։ Նազիկ Կարապետյանը բողոքողներից մեկն է։ Սեփական տարածքը հատկացնելով քաղաքապետարանին ընտանիքով ապրում է եղբոր տնակում։ Կարապետյանի տան տարածքում քաղաքապետ Ասատրյանի օրոք սպորտ դպրոց է կառուցվել։
Բայց հարց նաև կարող է նրան, որ քաղաքը ունի ունեցել է սպորտ դպրոց երկրաշարժից հետո։ Հիմա ինչի՞ է երկրորդը կառուցվել, այն մեկը թալանվելուց հետո, ու մենք էլ մնացել ենք դրսում։
Սպիտակի նախկին քաղաքապետ ու Լոռու մարզպետի նորանշանակ խորհրդական Ասատրյանը հույս ունի, որ սեփական հիմնադրամի միջոցներով ավարտին կհասցնի երկու շենքերի կառուցումը ու նորակառուց բնակարանները կտրամադրի սեփական տարածքները իր քաղաքապետության օրոք քաղաքապետանին հանձնած սպիտակցիներին։ Համաձայն պայմանագրի քաղաքապետանը պարտավոր է սեփական բյուջեի միջոցներով շենք կառուցել ու լուծել նրանց բնակարանային հարցը։ Ասատրյանից հետո քաղաքապետ դարձած Գագիկ Սահակյանը վստահեցնում է, որ տեղական բյուջեն բավարար չէ շենք կառուցելու համար։ Խնդիրը լուծելու համար նորոգ քաղաքապետը որոշել է միջոցներ փնտրել նաև միջազգային կազմակերպությունների շրջանում։ Հակառակ դեպքում Սպիտակի 12 ընտանիքները որոշել են դատի տալ քաղաքապետարանին պայմանագրային պարտավորությունը չկատարելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Ինչպես լսեցիք, այս ընտանիքների համար նախատեսված շենքերի շինարարության դադարեցումը պատճառաբանվում է նաև տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով։ Տարբեր ոլորտներում տարբեր պատճառներով այդ հետևանքները արտահայտվում են։ Օրինակ Գյումրիում աշխատատեղերը շատ չեն, դրսում հիմնականում Ռուսաստան աշխատանքի մեկնողները քչացել են, այնտեղ էլ գործը պակասել է, ուրեմն դրսից փող ուղարկող չկա, ընտանիքների եկամուտները նվազել են, ամենօրյա առևտրի վրա դա անմիջապես ազդել է, մարդիկ առաջին անհրաժեշտության էժան սնունդ են միայն առնում, յուղ, հաց, մակարոն, առևտուր չկա, խանութները փակվում են։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը հաղորդում է, որ փակվող խանութները, շուկայի տաղավարները շատացել են։ Լսենք նրա հաղորդումը Գյումրից։
Գյումրիում խանութների ու սպասարկման օբյեկտների փակման գործընթացը շարունակվում է։ Գրեթե ամեն կայլափոխի կարելի է հանդիպել վարձակալությամբ տրվող ազատ տարածքների։ Միայն գործող 3 տոնավաճառում 50-ից ավելի փակ տաղավար կա։ Այդ թիվը գնալով ավելանում է, քանի որ
կրիզիսից սկսվել է կորչ։
Մենակ կրիզիսով է պայմանավորված։
Դուրս առաջ է չկար, բայց կրիզիսը ավելի շատ խանգարեց։ Հին հակուսներով մարդիկ կավրիններ էլի։ Հագելու ենք, ինչ ենք անելու։ Հագեցինք ուրիշ գործ անենք,
ինչ։ Ինչ գործ։ Կա գործ։
Գործ չկա, գնանք Հայաստանից։
Ոչ մի գործ չկա։ Ուղղակի կուկանք սպես նստինք, ամփոխ պահակ։ Ենքան որ շորեր ենք աշեն, կեստանք վազերս ծրած, ինչ գործ, ինչ բան, ոչ մի բան չկա,
չիջան։
Աշտեն հունվարից ես կոմ 3 ամիս է, հետո խապեցին, թե ինչ է, ճկնաժամը, ի՞նչ ճկնաժամ, ի՞նչ կրիզիս։ Իրանք իրանց դարձրին դսիկ բոլոր ժողովուրդն է վախեցան իրանց գումարներից, էլ չեգան սին փոխանակ կանք մեկը դոր մեր գուս չուլ արնելուն, բա այն կշտը խացկարնինք իմ երեխե կսկուտեն ճկնաժամի տակ չենք մնա։ Երկու ամսվա մեջ ես երեք կտոր բան եմ ծախել։
Գյումրիում էլեկտրատեխնիկայի մի քանի մեծ խանութներ են փակվել, իսկ դեռևս գործողներում են առևտրի ծավալն է կտրուկ կրճատվել։ Զրուցենք էլեկտրոտեխնիկայի խանութներից մեկի մենեջեր Հայկի հետ։
Ճկնաժամը առաջին հերթին հարվածում է սպասարկման ոլորտին ու տեխնիկայի բնակավարը ավելի խոցել է, քան որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ չէ։ Սնունդը ինչ որտեղ առաջին անհրաժեշտության մարդը կարող է ստիված առնել, բայց ֆինանսի բացակայության պատճառով պարսպանել տեխնիկան կարող է հետաձգել։ Համարցենք տեխնիկայի բնակավարը ավելի խոցել է, ավելի պճացվել առևտուրը, նորմանավան բանկերն էլ ապառիկ գործարքներ չեն անում, դատարեցրել են ապառիկներ անորոշ ժամանակով, իսկ մեր հաճախորդների մեծ մասը ապառիկի սպասումով սպասում են դեռ։ Ապառիկն է բանկերի նախնական մեր իմացությամբ ավելի են խստացնելու իրենց պայմանները, թե առաջներում միջին աշխատավար ստացողին ապառիկ գործարք էին անելու, հիմա ռիսկայնությունը բարձրացրել են և ավելի խիստ պայմաններ են տնելու հաճախորդների դիմաց։
Հակոստի ու Կոշիկի էլեկտրատեխնիկայի պահանջար Գյումրիում կարելի ասել չկա։ Ինչ է գնում գյումրեցին, ճշտենք հենց իրենից։
Հնականում ինչ եք գնում։
Սննդամթերք,
հացացուն, կարակը, բանիժը, պեսոկը, առաջնային անհրաժեշտության սննդամթերքները։
Մենակ սննդամթերք։
Այսինքն ուրիշ հակուստ։
Չէ, հացարված է։
Խանութներում մի ժամանակ այդ ոչ կանխիկ չէ տալիս, հիմա ոնց է։
Կա, լրիվ կա։
Դուք
օգտվում ենք, այո, օգտվում ենք ծանոթներից, բարեկամներից, դժվար է։
Իրավիճակ մեր կյանք արդեն կարելի ասել իրավիճակի երկար ժամանակ, այսինքն ամեն ինչ կենտրոնացած է մի քանի մոլորակի ձեռքը, իսկ մնացածը պատրաստի կարգավիճակով ապրող մարդիկ են։
Այցելեցի թաղային բավականին մեծ սննդի խանութ, ճշտենք թե ինչ է սպառվում։
Առաջնահերթ դեռ ամենագյուղը, ամենաէժաննոց ինչ ուշ կա ուտելու մեջ, կրուպեղեն են, նույնիսկ բրինձը, եթե ասենք թե մեր բրինձը 500 դրամ է մեկը, 450 դրամ է, մարդիկ գերադել ասենք որ արդեն 450 դրամ առած բրինձ։ Չեն նայել, լավն է, վատն է։ Մակարոնեղեն է կարել է մեր հայկական ավանդական բելուտը, որից ավել ժողովրդիշման չեն կնայել, տարվա 6 ամիսը, տարվա 6 ամիսը կուտեն մակարոնեղեն, ունեն ոնոր էժան էլի, ոնա ուտեն իտալական մակարոն մարդու սրտին դարչի են։
Ոչ
կանխիկ առևտուրը այն է, որ առաջ 10-10 հաճախույթից գոնե մի հոգին ուզեր վերասի ապրանք, թե մի 10-ից 6-ը արդեն վերասի ապրանք ուզեն։
Այսինքն պարտկացուցակ ունեք
այն։ Լինքոն, շատ, թաղի 90%-ով այդեն պարտկացուցակ ունենք։ 90%-ը մի առևտրի վիճակը վատացել է, ժողովրդի վիճակն է շատ է վատացել։
Հակոստի ապակեղենի տեխնիկայի և այդ օրինակ խանութներ հատուկենտ մարդիկ էին մտնում, այն էլ ինչպես ասում են, ճաշակներն էին զարգացնում։ Սրճարաններ ու ինտերնետ ակումբներ եւս այցելողների թիվը կտրուկ նվազել է։ Մի վարսավիրանոցի կողքով անցա, վարսահարդարը դժգոհեց, թե
պարապ կան ասել, քուրիկչան։
Քուրիկ
չկա պես, է։ Մշտական հաճախորդը խճացել են արդեն։ Դուզեք փողոցով ման գալ, նայենք որ ժողովրդի մազը տրական սարկած է։ Յոլակիր տամ։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա ամփոփենք ծրագրի սոցիալ տնտեսական մասը, ներկայացնելով ճգնաժամի վերաբերյալ իշխանությունների և մասնագետների կարծիքները, տեսակետները։ Շատ ընդհանուր ասած, Հայաստանի իշխանությունները այս ամբողջ ընթացքում հուսադրող հայտարարություններով են հանդես եկել, համենայն դեպս միշտ հավաստիացրել են, որ կառավարությունը հնարավորինս անում է ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար։ Իսկ ընդդիմությունը տնտեսագետ մասնագետները պնդում են, որ իշխանությունները ասես լուրջ չէին վերաբերում առաջացած խնդիրներին, անհրաժեշտ քայլեր չէին ձեռնարկում կամ էլ ուշացումով են արձագանքել իրավիճակին։ Վերջիններից գնահատականն էլ բացասական է և կանխատեսումները մռայլ, ամփոփում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցյալ շաբաթվա վերջին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ իր և իր թիմի առաջնահերթ և ամենակարևոր խնդիրն է ամեն ինչ անել,
որպեսզի այս ճգնաժամի հետևանքները մեր ժողովրդի համար չլինեն ավելի ծանր, քան ուրիշների համար։ Տարեվերջին, իրոք դուք տեսաք, որ սղաճը Հայաստանում շատ ավելի ցածր էր, քան մեր հարևան երկրներում եւ ընդհանրապես ապահի տարածքում։
Մեզ մնում է սպասել ու տեսնել, թե որքանով իրատեսական կդառնան նախագահ Սարգսյանի լավատեսական խոստումները։ Մի շարք ոչ իշխանական տնտեսագետների մեկնաբանությամբ անցյալ տարեվերջին եռամսակի ցուցանիշները տնտեսության ոլորտում արդեն բնութագրում և հուշում էին հաջորդ, այսինքն 2009-ի ընդհանուր միտումները։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասարյանը, օրինակ, բոլորի ուշադրությունը հրավիրեց այն իրողությանը, որ դեռ անցյալ տարեվերջին տնտեսության բոլոր ճյուղերում անկում արձանագրվեց։
Ասեմ, որ այդ կորը չի փոխվի նաև տարվա առաջի ամիսների ընթացքում։ Նույն միտումները շարունակում են դրսևորվել, որից կարելի է եզրակացնել, որ այս տարի մենք տնտեսության մեջ 10%-ից ավելի բարձրանում ենք ունենալու։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մամլո ասուլիսում հայտարարեց, որ ֆինանսական ճգնաժամը միայն կառավարության խնդիրը չէ, ուստի բոլորը սպարտավոր ենք միակամ լինել աջակցել կառավարությանը մեղմելու հետևանքները։ Դեռ անցյալ տարեսկզբից ընտրական, հետընտրական և իհարկե մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո նախ հասարակությունը հայտնվել ճգնաժամային իրավիճակում։ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով հասարակությունը պարզապես բսկտվեց, մի զգալի մասն էլ կորցրեց հավատը, անհրաժեշտ է վերականգնել մարդկանց հավատը իշխանությունների հանդեպ, ասաց նա։
Հավատացեք, այդ հավատի վերակառուցման էֆեկտը, արդյունքը անհամատ ավելի մեծ է լինել։ Ճգնաժամ է, վատ վիճակ է։ Դիմակայելու համար ինչ են անում նորմալ հասարակությունները, նորմալ օրգանիզմները։ Բոլոր ուժերը կենտրոնացում են, լարվում են։ Մի բան, որը մեզանում անհնար է։ Այսօր մեր հասարակությունը կիսված է, պարակտված է։
Մի քանի օր առաջ էլ նախագահ Սարգսյանը ընդունեց, որ մարտի 1-ի հետևանքները հաղթահարված չեն, որ
հասարակությունում չի տիրում համերաշխություն, այն ինչ ես ցանկանում եմ, ինչին ես ձգտում եմ։ Ակնհայտ է երևի, որ ես բոլոր ձևերին չեմ տիրապետում, որովհետև եթե տիրապետեի, կար ժամանակում մեր հասարակության մեջ համընդհանուր խաղաղություն կլներ։ Բայց մարդը մտածելու և զարգանալու կարողության ոչ է, ես էլ եմ ոշտված, մտածում եմ տեսնեմ, թե ինչ քայլեր ևս ես պետք է անեմ, որպեսզի մեր հասարակությունում հանդարտություն տիրի, եթե ես իմանային բոլոր քայլերը կանեի։
Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով էլ առաջնահերթ է հասարակության համերաշխության խնդիրը լուծելը, ինչը կնպաստի դիմագրավել նաև տնտեսական մարտահրավերներին։
Թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի այդ կամուրջ գցելը, վերականգնել այդ միասնականությունը հասարակության, դրա ձևնել ես միշտ ասել եմ, իմ ընկերներին բանտերից ազատ է։
Այո, ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարումը միայն իշխանությունների խնդիրը չէ, ասաց նա։
Այո, ամբողջ հասարակությունը պետք է գոտիները ձգի, բայց այստեղ դերերը հստակ պետք է բաժանված լինեն։ Իշխանությունը պետք է ասի, ով ինչ հասարակության որ հատված իր վրա ինչ բեր պետք է վերցնի։ Միշտ էլ կարծես սրա մասին դեռ ոչ մի խոսք չկա։ Բերեք բաց խոսենք։ Երամսակ ամփոփել է մոտարապես 30% չհավաքագրելու է բյուջեն առաջ գնում։ Ինչ է լինելու մեր վերջը, մեր տնտեսական տարվա վերջը։ Կամ այսօրվանից վճիռներ պետք է կայացնեն, վիճակը որոշակի շփկելուն ուղված, կամ էլ մենք այս տարին այսպես ու ավելի վատ ենք փակելու և այս պրոբլեմները փոխանցենք նաև մյուս տարի 2010։ Հայտնի է, որ 2009 տնտեսական տարին մենք կորցրել ենք, արդեն կորցրել ենք։ Հայտնի է, որ տնտեսական ակումբ ըստ իս 10%-ից ավելի մեծ է լինելու։ Բայց եկեք այսօր մտածենք ինչ-որ միջոցներ քայլեր, որ գոնե 2010 թվականին տնտեսության մեջ վերակառուցման միտումները առաջ գան։ Այսօր ես պնդում եմ, որ ոչ մի դեռ երաշխիք չկա, որ 2010-ին ևս չի շարունակվելու անկման միտումը։
Որոշ քայլեր կառավարությունը սկսել է կատարել, ընդունեց Բագրատ Ասատրյանը, բայց
խնդիրն այն է, որ ադեկվատ չէ այդ քայլը։ Այսօր ակնհայտ է, որ առանձնահատուկ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, համալիր միջոցներ։ Բերեք մի հատ քննարկենք այս ակնհայտորեն եկամտաբերության անկման պարագայում, ով պետք է բյուջեի համար ավելի մեծ պատասխանատու դառնա։ Իմ համար ակնհայտ է, այն մարդիկ, որոնք այս տարիների ընթացքում հարստություն են կուտակել։
Եվ Բագրատ Ասատրյանի առաջարկով ելքերից մեկը կարող է դառնալ, ասենք, գույքահարկի տոկոսադրույքի բարձրացումը։
Թող հարուստները վճարեն, իսկ հարուստներն են, չէ՞ որ մեծ գույք ունեն։ Բերեք այդ բոլոր մեխանիզմները այդպիսի հնարավորություն են ձեռում են։ Ակնհայտ է, որ ճգնաժամից ամենաշատ կորցնելու են աղքատները և նոր ձևավորվող միջին խաբը։ բերեք այսօր հարկային օրենսդրության մեջ, գիտեմ, եկամտահարկ, շահութարկ, այն ռեժիմները դնենք, որ ավելի քիչ լինի այս հատվածի կորուստը։
Իդեպ իրականացվող քայլերի տեմպերը կառավարությունը հավանաբար պետք է արագացնի։ Արդեն Ռուսաստանի հետազոտական և վերլուծական կենտրոնների կանխատեսմամբ շատ մեծ է հավանականությունը, որ 2009-ի երկրորդ կեսից ֆինանսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքը սկսվի երկրում, իսկ այդ հանգամանքը չի կարող չարտահայտվել նաև Հայաստանում, արդեն նվազել են տրանսֆերտների ծավալը առաջին ամիսների ընթացքում։ Շուտով ակնհայտ կդառնա, որ հատկապես Ռուսաստանում սեզոնային աշխատանքով գումար վաստակողներ էլ կհամալրեն Հայաստանի գործազուրկ
շարքը։ Հասկանում ենք, որ բացական միտումները խորանալու են նաև ձմռվա ընթացքում և մյուս տարվա գարնանը։ Սա կարևորագույն գործոններից է, իհարկե պայմանավորված է լինելու Ռուսաստանում, նախ և առաջ Ռուսաստանում տեղի ունեցող տնտեսական իրադարձությունները։ Իսկ Ռուսաստանի տնտեսությունը այս տարի ակնհայտ է, որ չի աճելու, անգամ ավելի լուրջ անկումնային միտումներ կարող են լինել։
Գայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Լրատվամիջոցներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին։ Այս նախաձեռնությունները ասես վերջ չունեն, ազգային ժողովի յուրաքանչյուր նստաշրջանում լրատվամիջոցներին վերաբերող հարցեր են քննարկվում։ Մի կողմից իհարկե յուրաքանչյուր ոլորտի բնագավառի օրենսդրությունը որքան բարեփոխվի, կատարելագործվի, այնքան լավ, բայց մյուս կողմից լրագրողական կազմակերպությունները ամեն անգամ բողոքում են, որ իրենց մասնագիտական առաջարկները ուշադրության չեն արժանանում, որ իրենց կարծիքները չեն էլ հարցնում և պնդում են, որ փոփոխությունները միտում ունեն սահմանափակել լրատվամիջոցների ազատությունները, խստացնել նրանց հանդեպ պատժամիջոցները։ Լրատվամիջոցներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունը ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Վերջերս ակտիվացել են լրագրողների և լրատվամիջոցների աշխատանքը կարգավորել փորձող օրենսդրական նախաձեռնությունները, ինչը Երևանյան մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավազարդյանի կարծիքով մտահոգիչ է։
Դա խոսում է նրա մասին, որ առաջին հերթին իշխանական ոլորտում, հիմնականում, ցանկություն կա ավելի վերահսկելի դարձնել տպագիր լրատվամիջոցները։ Ի վերջո մեր մոտ հիմա հեռարձակվող լրատվամիջոցները առանց դրան են հեշտ վերահսկվող, և ինչ որ այդ կարգի մեխանիզմներ փորձում են մտածել նաև տպագիր մամուլի համար, որ ասենք հաստատ լրագրողական էթիկայի, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության առումով որևէ խնդիր չի լուծի, բայց միանշանակ այն բազմակարծությունը, որը գոնե տպագիր լրատվամիջոցներում, ոչնչացնի։
Դեռ անցյալ տարի տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենք առաջարկեց արդարադատության նախարարությունը, որը ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքով կվատթարացներ իրավիճակը։ Քննարկումներից ու բացասական արձագանքից հետո հաջողվեց օրենքը ազգային ժողով ուղարկելուց խուսափել։ Այժմ նոր խումբ է ձևավորվել, օրենքի նոր նախագիծ է մշակվում։ Ազգային ժողով չհասավ նաև զանգվածային լրատվամիջոցների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Կրկին ոլորտի ներկայացուցիչները մտավախություն հայտնեցին, որ փոփոխությունները չեն շտկի իրավիճակը։ Եվս մեկ նախաձեռնություն՝ տեղեկատվության և իրավունքի ինստիտուտ հասարակական կազմակերպությունը առաջարկեց քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել և զրպարտության համար սահմանել 2 միլիոն դրամ տուգանք, եթե դա կատարվել է զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով։ Հատկապես բուրըն արձագանք ու քննարկումներ առաջացրեց այս նախաձեռնությունը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները մտավախություն հայտնեցին, որ մեր դատական համակարգի պայմաններում առաջարկվող փոփոխությունները ընդունվելու դեպքում կարող են մահակ դառնալ անբարեխիղճ պաշտոնյաների ձերքին կամ կարող են օգտագործվել ընդդիմադիր մամուլի դեմ։ Օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների հեղինակ Կարեն Անդրեասյանն ասում է.
Մեր դատարանների նկատմամբ վերաբերյունքն այնպիսին է, որ ասում են, ոնց կարելի է այսպես մի բան առաջարկել, երբ որ մեր դատարանները այսպեսին են, բայց եթե այդպես նայենք, ուրեմն մեր բոլոր օրենքները պետք է ոչնչացնենք, չէ՞ որ դու չես սպասում չէ դատարանը լավան, դու առաջարկում ես խելամիտ օրենքներ, որոնք հետո աստիճանաբար կիրառվելու ուզած-չուզած դատարանը սկսում է նորմալ կիրառել։ Դրա համար, քանի որ ես էլ եմ համաձայն, որ մեր դատարանները լավ չեն, ֆիքսել եմ գումարել, որ դատարանը չխաղա, օպոզիցիոնին շատ չանի, իսկ ոչ օպոզիցիոնին քիչ։
Իսկ ինչու հատկապես այդ գումարը։
Ասում եմ, ես ուղղակի դա վերցրել եմ օթից։ Միակ մեծ մերքը մասնագիտական որ գործել եմ դա է։ Մի քիչ այդ օթից ինձ վրա ասում եմ ավելի համեստություն եմ անում։ Կա պրակտիկա ամբողջ աշխարհում, հատկապես 1000-ից 3000 եվրոյ է սահմանում բարոյական վնասը։
Երևանյան մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, որ այժմ նման օրինագծերի ժամանակը չէ, քանի որ պետք է փոխվեն այն գործոնները, որ նպաստում են լրատվամիջոցներում զրպարտության եւ հայհոյանքի հայտնվելուն։ Պատժամիջոցները խստացնելով իրավիճակը չի բարելավի, ասում է Բորիս Նավասարդյանը, մինչեւ մեզ մոտ լրատվամիջոցների ինքնակարգավորման մեխանիզմները չզարգանան եւ հեռարձակվող լրատվամիջոցներին վերաբերող կարգավորման մեխանիզմները չբարելավեն, որևէ այլ օրենսդրական փոփոխություն կատարելը առավել եւս լրագրողների նկատմամբ պատժամիջոց ները խստացնելը արդյունք չի տա։
Պատիժներով այդ հարցերը չեն լուծվում, քանի որ ի վերջո մեր լրատվամիջոցները ինքնուրույն զարգացման ուղու վրա առայժմ չեն։ Իսկ նրանք զարգանում են զուգահեռ մեր քաղաքական ոլորտին եւ այն մշակույթը, որը կա քաղաքական ոլորտում, նա միջապես անդրադառնում է նաեւ լրագրողների վրա։ Եթե քաղաքական մշակույթը չփոխվի մեր երկրում, եթե այդ բոլոր փողոցային խոսակցությունները, որոնք տեղի ունենում քաղաքական դաշտում, ավելի քաղաքակիրթ չդառնան, ակնհայտ է, որ որևէ պատիժներով կամ որևէ պատասխանատվությամբ դու չես կարող փակել ճանապարհը, որպեսզի այդ խոսակցությունները չտեղափոխվեն նաև թերթերի եջեր կամ եթեր։
Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխությունների այս օրինագիծը նախագահին ուղարկելուց հետո ուղարկվել է նաև ազգային ժողովի կրթության, գիտության, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի ղեկավար Արմեն Աշոտյանն ասում է, որ ցանոթացել է օրինագծին, համաձայնել է, որ խնդիրը կա, սակայն իրենք նպատակահարմար չեն համարել այն տեսքով, որով նախագիծն ուղարկվել է իրենց շրջանառության մեջ դնել այն ազգային ժողովում։ Ոստի կարծես թե ԶԼՄ-ների ոլորտը կարգավորել փորձող խնդրահարույց օրենսդրական նախաձեռնություններ այժմ չեն շրջանառվում։ Հնարավոր համարում եք, որ Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ հատկապես լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորելու օրենսդրական փորձերը ավելի ինտենսիվ կդառնան, հարցին Բորիս Նավասարդյանը պատասխանում է։
Կոնկրետ ավականու ընտրությունների հետ ես դա չեմ կապում, կապում եմ ավելի շատ ընդհանուր քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական վիճակ ակետ, որտեղ պարզ է, որ այս տնտեսական ճգնաժամի պատճառով իհարկե եւ սոցիալական եւ քաղաքական վիճակը բավականին սրվելու է մոդակամիսներին եւ այս պայմաններում դարձնել լրատվամիջոցները ավելի վերահսկելի, որպիսի ասենք անդրադառնալները, որ կանգնած են երկրի առջև, չդառնան քննադատության ալիքի բարձացման կամ դժգոհության ալիքի բարձացման նաեւ եթերում եւ թերթերի եջերում։ Սկան այդ խնդիրը կա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու վերջին ջանքերին։ Քաղաքագետները այստեղ 3 հարց են շեշտադրում. դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, սահմանի բացում, երկրորդ, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խնդիրը, հատկապես հիմա, երբ մոտենում է ապրիլի 24-ը, մի հարցի պատասխան է սպասվում, որը հայտնի կդառնա միայն այդ օրը. արդյոք ԱՄՆ նախագահը իր ուղերձում կասի ցեղասպանություն բառը, եւ երրորդ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ Ղարաբաղի խնդիրը, արդյոք հնարավոր է այս երկու խնդիրները առանձին-առանձին լուծել, թե դրանք անկախտելի հարցեր են։ Միջնորդները փորձում են համոզել, որ սահմանի բացումը կնպաստի Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, ադրբեջանական կողմը, Թուրքիայի վարչապետը իր վերջին հայտարարություններով պնդում են, որ նախ պետք է առաջընթացի հասնել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, հետո արդեն հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասին Հայաստանի քաղաքական ուժերի տեսակետները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ըստ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական հարցերի եւ Հայդատի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանի, եթե Թուրքերին հաջողվի Միացյալ Նահանգների նախագահին համոզել առաջիկա ապրիլի 24-ին չարտասանել հայերի ցեղասպանություն արտահայտությունը, ապա հայկական կողմը հայ-թուրքական բանակցային process-ից այնքան էլ ուժեղացած դուրս չի գա։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի օրերս արածային հայտարարությունը, թե անգամ Անկարայի կողմից նախապայմաններ առաջադրելու հետևաբար եւ հայ-թուրքական բանակցությունների ձախողման պարագայում Հայաստանն այդ process-ից ավելի ուժեղացած դուրս կգա, Կիրո Մանոյանը նաեւ հավելեց, թե կիսում է նախագահ Սարգսյանի մոտեցումն այն առումով, որ աշխարհը կհամոզվի Երևանի պատրաստակամության ու հակառակը Անկարայի հարուցած խոչընդոտների մեջ։
Այդ իմաստով կարելի է, որ ավելի ուժեղացած դուրս կգանք, այսինքն որ եթե խոչընդոտը մարակցությունների Թուրքիանի աշխարհը դեսնում է դա, որովհետև այնպես չէ, որ իսկապես քախնի են բանակցությունները, բանակցություններին պաստորեն մասնակցում է այլ կողմ, այս դեպքում որպես միջնորդ ներկայացված Շվեյցարիան, եւ առնվազն նրանք տեսնում են, որ ով ինչ ասում, ով ինչ անում։
Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը մեր նույն հարցինի պատասխան նշեց, որ կիսում է Սերժ Սարգսյանի վերոյշյալ գնահատականը, իր դիրքորոշումը, ինչպես եւ դաշնակցական Կիրո Մանոյանը, հիմնավորելով հայկական կողմի համար շահեկան միջազգային վերաբերմունքով։ Միջազգային հանրության համար կարևոր է պարզել, թե տվյալ պարագայում որ երկիրն է առաջնորդվում իր համար հասկանալի եւ ընկալելի սկզբունքներով։ Եթե մենք պատրաստ ենք առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել, ապա Թուրքիայի կողմից համարժեք վարքագծի բացակայությունը կվնասի ոչ թե մեզ, այլ Թուրքիային, ասում է Գագիկ Մինասյանը հիմնավորելով։ Հայ-թուրքական բանակցություններն այլևս գործնական հարթության մեջ են, ոչ թե վերացական։
Եվ այդ գործնական հողի վրա մենք կարող ենք ունենալ աջակիցներ, եթե մենք հետևողական ենք մեր սկզբունքների մեջ, եթե մենք պատրաստ ենք առանց որևէ նախապայմանի գնալ մեր արևմտյան հարևանների ծավալների բացմանը, եւ ճիշտ հակառակը, եթե Թուրքիան դրսեւորի այլ մոտեցում այս մնագավառում, ինքը պետք է համոզված լինի, որ վերաբերմունքը ոչ միայն զուտ քաղաքական, այլ տնտեսական այլ կլինի իր նկատմամբ։
Հետևաբար, ինչպես եզրակացնում է հանրապետական պատգամավորը,
սա իսկապես այն խթիրն է, որ նույնիսկ եթե սահմանը չբացվի, Հայաստանը դրական դուրս կգա այս իրավիճակում։
Այս դիրքորոշումն ամենևին չի կիսում ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Աշխարհի գնահատականներն անշուշտ կարևոր են, սակայն այս խնդրի համատեքստում մեզ համար շատ ավելի կարևոր հանգամանքներ կան, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը։
Չեմ ուզում թերագնահատել միջազգային հանրության կողմից բանակցող կողմերին տրվելիք գնահատականների նշանակությունը։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պարագայում մենք հրաշալի պետք է հասկանանք, որ առաջին հերթին կենսական շահեր ունենք այստեղ, և շատ ավելի կարևոր են այդ շահերի բավարարումը, քան միջազգային հանրության տվյալ պարագայում արևմուտքի, թե հյուսիսի, ուրեմն աչքին լավ երևալու իրողությունը։
Իր ասացը հիմնավորելու համար Սաֆարյանը նախ ներկայացնում է Հայաստանի հետ բանակցելու Թուրքիայի իրական շարժառիթները, դրանք ժառանգություն խմբակցության անդամի համոզմամբ ամենևին էլ պայմանավորված չեն նախընթաց տարիներին Անկարայի հայաստանյան քաղաքականության ձախողման գիտակցմամբ։ Ըստ Ստեփան Սաֆարյանի,
թուրքական կողմի այս մի փոքր ավելի երկար սիրախաղը առավելապես պայմանավորված է Եվրոմիության հետ իր վատացած հարաբերություններով, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հեռանկարով։
Հետևաբար Երևանը, Սաֆարյանի կարծիքով, ոչ թե պետք է հրապուրվի միջազգային հանրության դրական գնահատականների հեռանկարով, քանի որ դրանք առանց այդ էլ միջայժմ օբյեկտիվ ու մեզ համար շահեկան են եղել, այլ ձգտի Թուրքիայի հետ հաստատել լուրջ ու իր հեռահար շահերից բխող հարաբերություններ։ Ուստի, հայ-թուրքական բանակցությունների ձախողման դեպքում Հայաստանն իրոք ավելի ուժեղացած դուրս կգա գործընթացից հարցին, Ստեփան Սաֆարյանի պատասխանը միանշանակ է։
Ամենևին ոչ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ այս շաբաթվա ընթացքում այցելում է Մոսկվա, ըստ հաղորդագրությունների քննարկվելու են նաև Հայաստանին Ղարաբաղին վերաբերող հարցեր, Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը չի հանդարտվում, Միացյալ Նահանգներում արշավ է սկսվում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նպատակով։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ իրադարձությունները կարծես ավելի բուրըն ու ավելի անկանխատեսելի բնույթ են ստանում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսում են Թուրքիայում, խոսում են Հայաստանում։ Սրան զուգահեռ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտության մասին խոսում են այլ պետությունների ներկայացուցիչներ։ Անցած շաբաթ այս թեմային մի քանի անգամ անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, այժմ էլ կարծես թե այս խնդրում դերակատարություն է ցանկանում ստանձնել Մոսկվան։ Ամենը 3 օրից ապրիլի 16-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաք Ժամանի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղեկություններ կան, որ մինչև այս ամսվա վերջ Մոսկվայում են լինելու նաև Հայաստանի նախագահը և Թուրքիայի վարչապետ Ազա Բաբայանին, լսենք։
Մեր ռադիոկայանի աղբյուրի փոխանցումը Ալիև Մեդվեդևի այդ հանդիպման քննարկվելիք հիմնական հարցերից են լինելու հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումն ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանցի և ռուսաստանցի մեկնաբանների կարծիքով Ադրբեջանը վերջին ամիսներին հստակ փոխում է իր արտաքին քաղաքականությունը եւ գնում է ավելի շատ մերձեցման Ռուսաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, մարտի վերջին Մոսկվայում կնքվել է մի փաստաթուղթ համաձայն որի Ռուսաստանը եկող տարվա հունվարից արդեն սկսել է գնել ադրբեջանական գազը։ Ռուսական մամուլը գրում է, օրինակ, որ Ալիևը ապրիլի 6-ին եւ 7-ին կայացած Ստամբուլյան գագաթնաժողովին, որին մասնակցել էր նաեւ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, հրաժարվել է մասնակցել եւ իր այս քայլով բողոքել է հայ-թուրքական սահմանը բացելու Թուրքիայի մտադրության դեմ։ 5-7 օրը ապրիլի 16-ին ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կլինի Մոսկվայում եւ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ռազմական վերլուծության ինստիտուտի փորձագետ Սերգե Մարկեդոնովը ասում է, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը երբեք չի եղել միանշանակ, միաբևեր եւ Բաքուն միշտ կարողացել է, այսպես ասած, բարեկամություն անել եւ Վաշինգտոնի, եւ Մոսկվայի, եւ Թեհրանի հետ, իսկ այսօր չկան նախադրյալներ, որ Բաքուն միանշանակ հայտնվի Մոսկվայի ազդեցության տակ։ Քաղաքագետը ասում է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը վաղը տեղի չի ունենա։ Հետաքրքիր է, որ ռուսաստանցի փորձագետը նաեւ ընդգծում է, որ եթե այդուամենայնիվ Երևանին հաջողվի տարանջատել թուրքական եւ ադրբեջանական խնդիրները, մեծ հաղթանակ կլինի սա Երևանի համար, բայց սա դժվար, գրեթե անլուծելի խնդիր է։ Բայց այդ այսօր Մոսկվային ծեռնտու չէ այդ հայ-թուրքական սահմանի բացումը, այն պարզ պատճառով, որ անիմաստ է դառնում ռուսական ռազմական բազաների գոյությունը։ Հավելեմ վերջում, որ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո կարելի է սպասել նաեւ Սարգսյան Մեդվեդև հանդիպում առաջ Չկայում ավելին որոշ տեղեկությամբ առաջիկա շաբաթներին Մոսկվա կայցելի նաև Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը։ Քաղաքագետ Սերգե Մարկեդոնովի փոխանցմամբ Մոսկվային այսօր ձեռնտու է այն ստատուս քվոն, որ կա ռեգիոնում։ Այլ խնդիր է, որ Կրեմլը հասկանում է, որ խանգարել, խոչընդոտել հայ-թուրքական սահմանի բացմանը մեծ հաշվով չի կարող եւ կարելի է այդ դեպքում հնարավորինս քաղել այս իրավիճակից։
Մոտենում է ապրիլի 24-ն, այս առումով Հայաստանում Հայաստանից դուրս բնակվող հայերի մի զգալի մասը սպասում է Բարակ Օբաման կոկտագործի ցեղասպանություն բառն իր ապրիլ 24-յան ուղերձում, թե ոչ։ Սրան զուգահեռ ժամանակակից ռոք երաժշտության լեգենդներից մեկը, System of a Down խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանգյանը, նոր քարոշչական արշավ է սկսել։ Արմեն, որն է այս արշավի հիմնական իմաստը։
Ամեն տարի Սերժ Թանգյանը, այն ժամանակ, երբ որ նա System of a Down խմբում էր, կոչ էր անում ամերիկացիներին խնդրել, հորդորել, պահանջել, որ օրենսդիր իշխանությունը եւ գործադիր իշխանությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ այս անգամ նա ասում է, որ նախագահ Բարակ Օբաման շատ առումներով սկսել է նոր քաղաքականություն, որը հուսադրող է, որը լավատեսություն է ներշնչում, եւ մարդիկ սպասում են, որ արդարությունը հաղթանակի, եւ խնդրում են նրան, որ այս անգամ նախագահ Բարակ Օբաման արտասանի հենց այդ բառը, այդ բանալի առանցքային բառը, ջենոսայդ, այսինքն ցեղասպանություն, բար, որից սարսափում են Անկարայում։ Նա պատրաստել է մի շատ հետաքրքիր տեսահոլովակ, որը տեղադրված է ինտերնետի հարյուրավոր կայքերում, սայթերում։ Նա ստեղծել է իր գործընկերոջ Թոմ Մորելոյի հետ, որը նույնպես շատ հայտնի ռոքեր է, Rage Against the Machine եւ Audio Slave խմբերի նախկին գիտարահար, որը Սերժի նման այժմ սոլո ծրագրեր է իրականացնում։ Ստեղծել է այսպիսի մի կազմակերպություն, Axis of Justice, այսինքն Արդարության առանցքը, դա հասարակական կառույց է, որը միավորում է ռոք երաժիշտներին եւ ռոքի սիրահարներին, որովհետեւ գիտենք, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի ռոք խմբերի երկրպագուները ունեն իրենց սայթերը, միությունները, այսինքն ինտերնետում շատ ակտիվ կյանք է գնում, եւ նրանք միավորում են այդ բոլոր մարդկանց եւ հորդորում են պայքարել մարդու իրավունքների խախտումների դեմ, ցեղասպանությունը ժխտելու փորձերի դեմ, խոսքը ոչ միայն հայ ցեղասպանության մասին է, միշտ օրինակ է բերվում, որ այդ մենք չենք ճանաչել ցեղասպանությունը, եւ դրա հետևանքը խնդրեմ, Դարֆուրը նույն ցեղասպանությունն է, ցեղասպանությունը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ այն չեն ճանաչում, հաջորդ ցեղասպանությունը անխուսափել է դառնում։ Այդ հոլովակը բավական ազդեցիկ է։
The real reason they're trying to deny the genocide is because they don't really want to take responsibility for it or pay for it. It's not because they don't know what happened. It's in every archive of every nation in the world.
Սերժը ասում է, որ թուրքերը չեն ցանկանում ընդունել ցեղասպանության փաստը, ոչ թե որովհետև չգիտեն, թե ինչ էր պատահել 15-ին, այլ շատ էլ լավ գիտեն, ամեն ինչ կա արխիվներում, դա անհերքելի է։ Պարզապես նրանք չեն ցանկանում պատասխանատվություն ստանձնել դրա համար։ Թոմ Մորելոն երկրորդում է, որ
The only ways that we can heal and make sure that instances of genocide genocide don't happen in the future is acknowledging genocides that have happened in the past.
Վերկամոքելու եւ ապագայում նոր ցեղասպանություններ կանխելու միակ ուղին անցալում տեղի ունեցածը ճանաչելն է։ Նաեւ տեղադրված է մի հատված Բարակ Օբամայի ելույթից, որտեղ նա միանշանակ ասում է, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր եւ Թուրքիան չի ուզում ճանաչել այդ փաստը։ Նա ասել է, դա նախկան նախագահ ընտրվելը։ Կլիպի վերջում Սերժ Թանկյանը եւ Թոմ Մորելոն նրան դիմում են այսպես հերակակարգով, ասելով խնդրում ենք պարոն նախագահ արդարք այլ կատարեք, եւ կրկնում են իրենց ձայներով Բարակ Օբամայի խոստումը. Եթե ես ընտրվեմ նախագահ, ես կճանաչեմ ցեղասպանությունը։
President Obama, please do the right thing. As president, I will recognize the Armenian genocide. As president, I will recognize the Armenian genocide.
Վրացական ընդդիմությունը արդեն 5-րդ օրն է, ինչ չի հեռանում Թբիլիսիի կենտրոնից, Խորհրդարանի շենքի մոտ ընդդիմադիրների ցույցը շարունակվում է, սակայն իրադարձությունը լուսաբանող որոշ լրագրողների պնդմամբ բողոքի ակցիայի մասնակիցների թիվն անշեղորեն նվազում է։ Մարդիկ տեսնում են, որ չնայած ընդդիմության առաջնորդների կոչերին ու վերջնագրերին, միևնույն է, Սաակաշվիլին իրեն բավական վստահ է պահում եւ պաշտոնից հրաժարվել չի պատրաստվում։ Այս իրավիճակում հեղինը ինչպես է պատրաստում ընդդիմությունը դուրս գալ փաստացի այս փակուղից։
Մի քանի ժամ առաջ Ռուսթավելու պողոտայում վերսկսվեց ընդդիմադիրների արդեն 5-րդ օրը շարունակող այս բողոքի ակցիան, որի հիմնական պահանջը նախագահ Սաակաշվիլիի հրաժարականն է, եւ ընդդիմադիրները խոստացան մի քանի ժամից, այդ ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա հենց այս րոպեներին, հրապարակել գործողությունների այն ծրագիրը, այն մարտավարությունը, որով պատրաստվում են հասնել Սաակաշվիլիի հրաժարականին։ Մենք լի ենք էներգիայով եւ շատ շուտով կհաղթենք, հայտարարել ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, նախագահի նախկին տեխնացու Լևան Գաչեչիլադզեն։ Հայտնի է արդեն այդ մարտավարության քայլերից մեկը, մասնավորապես ընդդիմությունը պատրաստվում է այսօրվանից շուրջօրյա ռեժիմով շրջափակել Հավլաբարում գտնվող նախագահ Սաակաշվիլիի նստավայրը, փակվելու են այնտեղ տանող բոլոր մայրուղիներն ու ճանապարհները, հայտարարել են ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, եւ ընդգծել, որ այս գործողությունները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ նախագահ Սաակաշվին հրաժարական չի ներկայացրել։ Չնայած ընդդիմության այս մարտավարությանը եւ վճռական դրամադրվածությանը, իսկապես արևմտյան եւ վրացական լրատվամիջոցները փաստում են, որ ապրիլի 9-ի հանրահավաքի առաջին որվա համեմատ ցուցարարների թիվը օր-օրի նվազում է, եւ ընդդիմության շարքերում էլի հայտ են գալիս միտումներ, հայտ են գալիս առաջնորդներ, որոնք հակված են երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով հարթել այս ճգնաժամը։ Մասնավորապես այսօր հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի նախկին վարչապետ, հանուն Միացյալ Վրաստանի շարժման առաջնորդ Զուրաբ Նոգայդելին հրաժարվել է զանգվածային այս միջոցառումներից, թեև ընդգծել է, որ չի լքում ընդդիմադիր ճամբարը։
Ռուսիսիս նացիլ մայրչի դա ումորչելոբլոբիս գզա։
Ես ուղակի իշխանությունների դեմ պայքարի այլ Նախագահ Սաակաշվիլին շարունակում է պնդել, որ պաշտոնավարելու է մինչև իր նախագահական ժամկետի ավարտը, մինչև 2013 թվականը, եւ ընդդիմադիրների այս շարժումը որակում է որպես պաշտոնաթող կաշառակերների խումբ, որոնք այժմ հիմնականում Կրեմլի աջակցությամբ եւ ռուս օլիգարխների փողերով փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը Վրաստանում, սպառնում են երկրի առանց այդ էլ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի արդյունքում թուլացած տնտեսությանը եւ Ռուսաստանի հարձակման արդյունքում մասնատված տարածքային ամբողջականությանը։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում Հարաբերս այսօր Միխայել Սաակաշվիլին պնդել է, թե հրաժարական չի ներկայացնելու, եւ ասել է, ինչի ամեն անգամ, երբ ինչ որ մեկը որոշի հրաժարական պահանջել, մենք պետք է ենթարկվենք, հարցրել է Սաակաշվիլին։ Նրանք ֆինանսավորվում են Մոսկվայից, միլիոնավոր դոլարների մեծ մասը գալիս է ռուսական օլիգարխներից։ Ես փաստերով կարող եմ դա ապացուցել, սակայն դեռևս չեմ հրապարակում իմ ձեռքի տակ եղած ապացույցները, նախորդին Newsweek պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Ընդդիմությունը հերքում է այս մեղադրանքները, դրանք բանականությունն ու զուրկ հայտարարություններ է որակում։ Վերջին օրերին երկու կողմերը մել պարբերաբար խոսում են իսկապես երկխոսության նստելու, բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու անհրաժեշտության մասին, սակայն առայժմ ընդդիմությունն ու իշխանությունը այլ կերպ են պատկերացնում ձևաչափը։ Մասնարարապես ընդդիմությունը հայտարարում է, թե այդ երկխոսությունը պետք է լինի բաց, հրապարակային եւ պետք է հերարցակվի հերոստատեսության ուղիղ եթերով, միջդեռ իշխանությունները հայտարարում են, թե պատրաստ են երկխոսության եւ ոչ թե քաղաքական շոուների։
Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ապրիլի 24-ը շատ ստեղծագործությունների առիթ է դարձել, այսօր նույնպես արվեստագետները անդրադառնում են հայոց ցեղասպանության թեմային երաշտական մինոր ստեղծագործության մասին է պատմում Գայանե Դանելյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը.
Ապրիլի 24 Ողբալի
Ամեն տարի ապրիլյան այս օրերին թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում արվեստի նորանոր գործեր են ծննդարնում՝ ի հիշատակ հայոց մեծ եղնին 1.5 միլիոն զոհերի։ Նոր հուշագրություններ կամ գեղարվեստական գործեր են հրատարակվում, ցուցահանդեսներ բացվում, երգեր գրվում։ Ահա բոլորովին վերջերս Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան հրատարակել է կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, կոնսերվատորիայի երկարամյա դասախոս, շարական համույթի գեղարվեստական ղեկավար Դանիել Երաշտի նոր երգի պարտիտուրան ապրիլի 24 լա մինոր խորագրով։ Երկը գրված է լիտվացի անվանի բանաստեղծ Էդվարդաս Մեժելայտիսի «Լա մինոր» վերնագրով բանաստեղծության հիման վրա։ Թողարկվել է նաև երկը ներկայացնող ձայնասկավառակը։ Այն հնչում է ծննդով լիբանանահայ, վերջին տարիներին, սակայն Հայաստանում բնակություն հաստատած երգիչ Գևորգ Խաջյանի և շարական համույթի կատարմամբ։ Ինչպես ներկայացնում էր մեր զրույցի ընթացքում երկի հեղինակը Դանիել Երաժիշտը, Էդվարդաս Մեժելայտիսի այստեղ Երևանում ծնունդ առած այս «Լա մինոր» բանաստեղծությունը
շատ սրտարուճ տոնայություններ ունեն, իրենց խորհուրդը, ինչպես գույները եւ այլն, թախծոտ երանգով «Լա մինոր»։ Ինչու «Լա մինոր»? Որովհետեւ բանաստեղծությունը ծնվել է ցեղասպանության հուշարձանի մոտ, ծիծեռնակաբերդում, հենց բանաստեղծի այցելության ընթացքում։ Ես սա դասում եմ օրացուցային երգերի շարքը։ Մենք մի ուրիշ երգել ունենք, որ հիշատակում է ապրիլի 24, նրա վերնագիրը «Թող հնչեն շեփոր, թող զառնեն զանգեր»։ Եվ սա կարծես այդ երկերի օրացուցային, ինչու եմ դա շեշտում, որովհետև նման երկեր օրացուցային լսողին ականատես են դարձնում, փաստավավերագրական երկեր, եթե կարելի ասել, մանավանդ այսօր օրախնդիր է ընդունելը ցեղասպանության ճանաչման, միջազգայինորեն ճանաչման, եւ որ լիտվացի բանաստեղծն է ճանաչում, սա ավելի հուզիչ է։ Եվ աստված մեր ձայնը կլսի, հետագայում մեր «Լա մինորը», մեր հոգու ջութակը կհնչի, կցնցա հաղթական «Լա մաժոր» խավարից դեպի լույս, ինչպես Բախի, Բեթովեն և մյուս դասականների երաժշտության մեջ։
Ամեն տարի, հատկապես ապրիլյան այս օրերին, երբ կրկին աշխուժորեն սկսվում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ ամենատարբեր քննարկումները, Դանիել Երաշտը համոզված է, որ
մտավորականները եւ արվեստագետները բարոյապես ավելի առաջ են, որովհետեւ նրանք անվարան կերպով ընդունել են մինչ դիվանագիտական խաղերեն, մինչ նյութապաշտական իշխանատենչության հարցերեն արծարծում։ Արդեն վաղուց նա, որտեղ արվեստը բարոյականություն է նաև, դրա համար արվեստագետները առաջ են անցել եւ չեն, եւ ցեղասպանության խնդիրը մեր հայ ժողովուրդը մի մեծ խնդիր է առաջ քաշել համայն մարդկության համար, փորձակար է, ով ընդունեց, ուրեմն խիղճ ունի եւ շատ դիմակներ են պատրվել։ Սա լակմուսի պես մի բան է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, համայն մարդկության համար, երկրային կյանքի համար դարձելի լակմուս ինդիկատոր, որ պիտի ցույց տա դիմացին այդ մարդը, թե ինչպես գումրեցնասմե, թե աշկից կերևա։
Գանե Դանիլան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանում եղանակը վատացել է, ձյուն եկավ, ապրիլի կեսերին ձյան տեղումները անսպասելի են, խնդիրներ են առաջացնում գյուղացիների համար, մյուս կողմից մեծերը միշտ էլ պարավի ուլերի պատմություն են պատմում, ապրիլի կեսերին եղանակը միշտ էլ մի քանի օրով վատանում է, այս անգամ ինչ է սպասվում, քանի օր ցուրտը կշարունակվի, ինչ անեն գյուղացիները, լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը.
Ուշադրություն, առաջիկա գիշերներին սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում եւ հովտային շրջաններում հնարավոր է բացասական ջերմաստիճանների գրանցում։ Այս նախազգուշական հայտարարությունը Հայպետ հիդրոմետը իր տեղեկագրերում տարածել էր դեռ ապրիլի 8-ից։ Երեք ձյան տեսքով թույլ տեղումներ են գրանցվել Հայաստանի հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչև 1 մմ եւ հարավարևելյան շրջաններում մինչև 2 մմ։ Բացառությամբ Վանաձորի, որտեղ գրանցվել է 6 մմ տեղումներ։ Այսօր առավոտյան ձյան տեսքով տեղումները հասան նաեւ Մարիաքաղաք։ Հայպետ հիդրոմետի օպերատիվ Հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի տնօրեն Զարուհի Պետրոսյան.
Դուք այստեղ տեսնում եք, ինչպես է հյուսիսից ցուրտ օդը ներթափանցում դեպի հարավ, սա հանրապետության տարածքն է, եւ այն գնալով յուրաքանչյուր գիշեր ավելի է խորանում, եւ այժմ այս ձյունը պայմանավորված է հյուսիսից ցուրտ օդային հոսանքների եւ հարավից արդեն տաք օդային հոսանքների բախման շրջանում առաջացած մթնոլորտային ճակատի անցումով հանրապետության տարածքով։
Մարաքաղաքում եւ հանրապետության հովտային շրջաններում վաղը ցերեկը սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, մինչև 17 աստիճան տաքություն, սակայն Զարուհի Պետրոսյանի խոսքով վտանգավոր է առաջիկա գիշերը։ Կենտրոնը կանխատեսում է ցրտահարության մեծ հավանականություն հանրապետության հովտային շրջաններում։
Վտանգավոր է առաջիկա գիշերը, ապրիլի 14-ի գիշերը հանրապետության հովտային շրջաններում սպասվում է ցածր ջերմաստիճաններ։ Ամենուրեք կգրանցվեն ցածր ջերմաստիճաններ, սակայն դրանք վտանգավոր են հատկապես հովտային շրջաններում։ Հարարատյան դաշտում, Տավուշի հովտային շրջաններում, Բերդում, Նոեմբերյանում, Իջևանում, Սյունիքի հովտային շրջաններում, Մեղրիում, Կապանում սպասվում է բացասական ջերմաստիճան, մինչև 2 աստիճան, Տավուշում ավելի ցածր։
Անհրաժեշտ է կիրառել պաշտպանիչ միջոցառումներ, զգուշացնում են մասնագետները։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Վոլոդիա Բունյատյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ թեև հացահատիկային մշակաբույսերի գարնանացանը դեռևս ընթացքի մեջ է, սակայն այսօրերին խիստ վտանգված է Լոռու մարզի ներքին հատվածը՝ Գուգարք Թումանյանը, որտեղ պտղատու ծառերն արդեն ծաղկելու բողբոջել են։
Գուգարքի Թումանյանի տարածաշրջանի դեր նոյեմբերյանը մեր մարզի մեջ չի մտնում, բայց այնուամենայնիվ նույն երևույթները այնտեղ են լինելու։ Այս սառը եղանակը իհարկե շատ վնաս է տալու, հատկապես ասենք ծաղկավիժում, պտղավիժում երևույթը որ կա ագրոնոմիական, բերքի բավականին կորուստ կլինի։
Սառը եղանակն ու զրոյից ցածր ջերմաստիճանը կվնասի նաև ծլարձակած հացահատիկային կուլտուրաներին, կնպաստի աշնանացանի աճի դանդաղեցմանը, սակայն դրանք հետագայում հնարավոր կլինի ինչ-որ չափով վերականգնել պարարտացման ճանապարհով, ինչը չի կարելի ասել ծաղկած ու բողբոջած ծառերի մասին, դրանց դեպքում պետք է կատարել կանխարգելիչ միջոցառումներ։
Եթե դա մեզ ծավալներով, ասենք հեկտարներով հագիներ են, որտեղ վառելիքի տեսակետից հատկապես դարման ծղոտ, գոմաղ, եթե մարդիկ չունենան, ոչ մի բան չեն կարող անել, իսկ այն փոքր հատկապես տնամերձերում, պարիսպների մեջ, տանկի ծագիների, ասենք որևէ հնարավորություն, երբ որ այգում կարող է գիշերային այդ հատկապես ցուրտ ժամանակ կրակ վառեն, ծուխանեն, մի փոքր օգնություն կլինի, բայց դա առանձնապես միջոց չի եւ շատ մեծ օգուտ չի տալիս։
Եթե անգամ չտեղեկացնեն, գյուղացին ինքն արդեն գիտի, թե որ դեպքում ինչ կարող է անել բերքը փրկելու համար, ասում է Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի բնակիչ գյուղատնտես Հարություն Ենոքյանը։
Տարիների ընթացքում փորձը կա էլի, ասենց անձրև եկավ կամ ձուն եկավ, եղանակը սառնա, եթե անպամած եղավ գիշերը, լավ է կփրկվի, եթե քամին բացեց, պարզը կա եղավ, անպամած չլինի, հաստատ ցուրտ կանի, -2-3 անի, սառերը կտան էլի, ահագին վնաս կտա։ Հենց այս գիշերն է վտանգավոր, առավոտ դեպի լուսաբացիկում էլի։
Ծաղկած ու բողբոջած ծառերի կողքին ծուխ դնելը որպես կանխարգելիչ միջոցառում կօգնի այն դեպքում, եթե լինի -1 կամ -2 եւ եթե քամի չլինի ու ծխի ամպը դառնա պաշտպանիչ շերտ։ Գյուղատնտեսի խոսքով մի քանի օր առաջ արդեն 10-15% կորուստ են ունեցել։
Դեղցը նոր է սկսել ծաղկել, հələ որ հնարավորա պահի, հիմնականում ծիրանն է, պտղակալած է արդեն ու ինքն էլ նուրբ է էլի -1-2-ի դեպքում տանում է։ Մի 2 օր առաջ արդեն մի 10-15% վնաս տվել է։ Այս երկրորդն է, որ խփեց ահագին կես կլինի էլի բերքը։
Վերջին շրջանում նման եղանակային անոմալիա գրանցվել է 5 տարի առաջ 2004 թվականի ապրիլի 4-ին եւ 5-ին, երբ Արարատյան դաշտում գրանցվեց ցրտահարություն, մինչեւ 10 աստիճան ցուրտ եւ մեծ վնաս պատճառվեց գյուղատնտեսությանը։ Արձանագրում է օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնը եւ հույս հայտնում, որ այս գիշեր ցուրտը հնարավորինս մեղմ կվարվի նուրբ ծիրանենիների ծաղիկների ու բողբոջների հետ, քանի որ անգամ կանխատեսված եղանակի դեպքում հաճախ գյուղացին էլ անզոր է։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօրվա մեր ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։